Jer mi godinama činimo napore da ljudima obezbedimo krv na njihovo traženje. Ovaj broj, odnosno procenat, to je negdje oko 80-90% tražilaca je u situaciji da dolazi u Crveni krst, da nikada i nikome nisu dali krv. Nismo odbili nikoga. Zašto? Mi imamo izuzetnu saradnju sa Institutom za transfuziju krvi, to je već jedna bogata tradicija od negdje kusur 30 i nešto godina. Sa službom transfuzije opšte bolnice Šabac također. Ovo što je navedeno, dovoljno je okrenuti telefonom, pozvati institut ili službu transfuzije ili bilo koju drugu službu transfuzije, Loznica, Mitrovica i tako dalje, i mi obezbeđujemo. Obezbeđuju krv za one koji traže. Jedan podatak koji dovoljno govori o tome. Mi smo u početku, pre 20 godina, 30, kad smo započeli onu pravu saradnju, tešnju saradnju sa institutom, sa službama transfuzije, imali negde u proseku oko 150 do 200 obezbeđenih jedinica krvi kroz intervencije u toku jedne godine. Mi možemo sada se pohvaliti. Obrnuto od nas. Mi sad obezbeđujemo možda 30 do 50 najviše jedinice krvi kroz intervencije. Zašto? Zato što broj davalaca krvi, odnosno jedinice krvi iz akcije u akciju raste. Time obezbeđujemo dovoljno krvi, ne sasvim dovoljno, ali dovoljno krvi da smanjimo broj onih koji su ugroženi, onih tražilaca, na račun intervencija. Znači, veći broj jedinica krvi kroz naše akcije, manji broj traženja krvi. Jer osposobljavamo na taj način i službu transfuziju u Šabačkoj bolnici, institut i tako dalje, i svi zajedno činimo napore da dovoljno krvi bude, pogotovo u letnjem periodu. Koje su potrebe i kolike su potrebe, recimo u letnjem periodu gdje su povrede na radu, saobraćajne nesreće, porođaji, operacije i tako dalje, najkritičniji period je negdje po mobiše od marta do septembra. I dosta puta apeli i službi transfuzije, instituta, građanima, uključite se, nema dovoljno krvi, tako da je svjedoci smo saobraćajnih nesreća. Koliko krvi odnose saobraćajne nesreće i tako dalje. Mi činimo napore da ljudima objasnimo i da ljudima pomognemo istovremeno i da se uključe u naše akcije, da svi zajedno obezbedimo što više uslova da naš pacijent, naš bolesnik bude siguran da će preživjeti. Mogu samo to da dodam, da pozovem naše građane. Svedoci su svakodnevnih nesreća, potreba i tako dalje. Svedoci su koliko možemo da uradimo, ali možemo da uradimo zajednički. Da apelujem na sve građane koji se osjećaju zdravim, da dođu da ponude krv. Ukoliko budu mogli da daju, bit će srećni što se priključuju armiji humanih ljudi i družit ćemo se kroz izlete i kroz naše akcije. Pozivam naše građane da se uključe u što većem broju i nadam se da ćemo sve ove probleme koji su u toku godine pojavljuju oko obezbeđenja krvi zajednički rješavati na opšte zadovoljstvo.